habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Waa isniin bisha luuliyana waa kow sanadka 2024-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee VOA waxaa idiin daadihinaya oo idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida VOA-na waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan eedeyn ay Soomaaliland dhowaan u jeedisay Jabuuti iyo dowladda Jabuuti oo maanta ka jawaabtay.
Waxaan ku soo koobayaa arrimaha geeska ka socda oo wasiirka uu ugu horreeyay maalmahan waxaynu maqlaynay qolo jabhada oo Jabuuti kale xadaysa oo la awoodaad xoreyna halkaa taa kale inaan fiiri xadaysa taa ka noqotay waxay ka dhashay midaka doona cadaalada.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixinno ku saabsan xuska maalinta xurriyadda Soomaaliya ee 1 Luulyo oo Muqdisho, Kismaayo iyo Baydhabo lagu qabtay.
Xornimada waxaa ka mid ah waxa haddana haysta annaga xornimada aan qabno bale. Maanta Soomaali 64 sano kadib waxaa Ilaahay amarkiisa na haysto cadow kii la mid ah gobonimada laga qaatay oo u baahan inaan gobonimo ka qaadano oo caqabad ku ah nolosha
Turkiga oo isna la sheegay in uu waanwaan ka dhexwado Soomaaliya iyo Itoobiya. Barnaamijkii qurbe iyo faaqidada ciyaaraha iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wasaaradda difaaca dalka Ruushka ayaa sheegtay in isniintii ay difaaca cirka ee dalkaasi soo rideen 36 diyaaradood oo laga leeyahay waddanka Ukraine, kuwaas oo ku lug lahaa weeraro ka dhacay gobollada Ruushka ee ku teedsan xuduudda Ukraine. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in ay soo riday 18 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo dul marayay gobolka Baryansk, 9 diyaaradood oo kalena la soo riday iyaga oo dul heehaabayay gobolka Kursk, iyo 9 kale oo la soo riday iyaga oo dul marayay gobolka Belgorod. Gudoomiyaha gobolka Belgorod ayaa uu ka warbixiyay burbur soo gaaray guryo ku yaala 2 tuulo, wuxuuna sheegay oo uu telegramka ku sheegay in dhowr goobood ay koronto la'aan yihiin weeraradaasi awadood. Gudoomiyeyaasha Baryansk iyo Kursk ayaa mid walba waxa uu sheegay in aysan jirin wax khasaare ah oo ka dhacay deegaanadooda. Ruushka ayaa sidoo kale sheegay in ay guulo ka gaareen dagaalka isniintan maanta, isaga oo xusay in ciidamadoodu ay la wareegeen tuulada Stepfona ee waqooyi bari ee gobolka Kharkiv ee Ukraine iyo weliba gobolka bari ee Donetsk. Ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay Ukraine oo ku saabsan xaaladda Kharkiv iyo weliba Donetsk. Militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa ku waramay in Kuuriyada Waqooyi ay aroornimadii hore ee maanta xeebteeda bari ka riday gantaal nooca ridada dhexe. Talaabadan ayaa imanaysa maalin un kadib markii ay Pyongyang wacad ku martay in ay jawaab adag ka bixin doonto dhoola tus cusub oo ay si wada jira u fuliyeen militariga Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo weliba midka Japan. Xafiiska taliska ugu sarreeya ciidamada qalabka sida ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in wax u eg 2 gantaal aroornimadii hore ay Kuuriyada Waqooyi ka tuurtay degmada Jangyeon ee xeebta koonfur bari ee dalkaasi isagu ka go'doonsan dunida inteeda kale. Taliyaha guud ee ciidamada ayaa xusay in militariga Kuuriyada Koonfureed uu sare u qaaday howlaha ilaalinta xadka, isla markaana ay si dhow xogta isu weydaarsanayaan iyaga Mareykanka iyo weliba Japan. Kuuriyada Waqooyi ayaa inta badan tijaabisa gantaallo kala duwan oo u badan kuwa xambaara madaxyada nukliyeerka, gaar ahaan xilliyada ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed sameeyaan carbisyada dhinaca militariga. Israa'iilna waxa ay sii deysay maxaabiis ama dad la haystay oo uu ku jiro madaxa isbitaalka guud ee Gaza maanta oo isniina. Sii deyntan ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ahaa 10 kale oo reer Falastiiniyiina. Maxamed Abu Salmiya ayaa xirnaa ilaa iyo bishii November, waana madaxa isbitaalka ugu weyn Gaza ee Shifa. ciidamada Israa'iil ayaa weeraray bishii hore isbitaalka, waxaana markaasii lagu eedeeyay in ay xarun caafimaad oo ay isticmaalaan u ahayd Hamas. Saraakiisha isbitaalka ayaa beeniyay weerarkii hore ee ahaa in ay ciidamada Israa'iil khatar geliyeen bukaanada iyo weliba dadka barakacayaasha ah ee isbitaalka gabaadsanayay. Wasiirka amniga ee ka tirsan kooxda midigta fog ee Israa'iil ayaa cambaareeyay sii deynta salmiya, isagoo sheegay in sii deyntiisu ay tahay khatar amni oo soo wajahday Israa'iil. halka aad warkaasi kala socotaan dhageystayaal, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownayaa sida laga yaabo inaad qaarkiin hore u maqasheen, dhowaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku eedeeyey dowladda Jabuuti in ay martigelisay koox jabhada oo sheegtay inay gobolka awdal xoreynayso. Madaxweyne Muuse Biixi ayaa yiri Soomaaliland arintaasi kamaysan filaynin waddanka Jabuuti. Dowladda Jabuuti ayaa maanta jawaab ka soo saartay eedda Muuse Biixi iyadoo iska fogeysay arrintaasi. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhowaan waxa uu magaalada Hargeysa ka sheegay eedda uu jeediyey dowladda Jabuuti. Madaxweyne Biixi ayaa sheegay jimcihii aynu ka soo gudubnay in maalmahan ugu dambeeyey la maqlayay jabhad ka soo dhex hadlaysa dalka Jabuuti oo doonaysa inay xoreyso gobolka awdal ee Soomaaliland. Tallaabadaasi oo Biixi ku tilmaamay inaanay Soomaaliland Jabuuti ka filayn arrintaasi.
Waxaan ku soo koobayaa arrimaha geeska ka socda oo wasiirku iga horreeyey. Maalmahan waxaynu maqlaynay qolo jabhada Jabuuti kale hadlaysa oona awdal baad xoreyna, halkaa jaalkana inaan fili hadaysa talataa ka noqotay waxay ka dhashay dilaki doona hadaal.
Waxaa kale dowladda Jabuuti ayaa jawaab ka bixisay hadalka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Dhinaca kale, dalka Jabuuti ayaa ka jawaabay eedahaasi qoraal uu soo dhigay bogiisa EGAS ee hore loo odhan jiray Twitterka. Ayuu wasiirka maaliyadda ee jamhuuriyadda Jabuuti Ilyas Muuse Dawale waxa uu ku beeniyey wararka sheegaya in Jabuuti ay martigelisay jabhad doonaysa inay xoreyso gobolka awdal. Jabuuti waxa ay ahaan doontaa, buu yidhi wasiirku, madasha wada hadalka gobolka, ma noqonayso meel gobolka lagu kala qoqobo. Waxa uu ku tilmaamay wasiirku eedaha uu madaxweyne Biixi u jeediyey Jabuuti kuwa aan sal iyo raad lahayn. Ilyas Muuse Dawale, wasiirka maaliyadda ee Jabuuti, ayaa ku booriyey Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay inaanay Jabuuti la xidhiirin siyaasadeeda gudaha iyo ajandayaasheeda ololaha. Geesta kale, warmurtiyeed maanta ay soo saartay wasaaradda warfaafinta ee waddanka Jabuuti ayaa lagu yidhi siyaasadda jamhuuriyadda Jabuuti waxa ay ku dhisan tahay isxaq dhowrka iyo wada noolaanshaha dowladaha iyo ummadaha aan dariska la nahay. Jabuuti waxa ay ka shaqaysaa adkeynta nabadda iyo degganaanshaha geeska Afrika, kan gobolka iyo ka caalamka. Waxamed Madow uu soo kala dhex galay xiriirka Jabuuti iyo Soomaaliland kadib heshiiskii is-afgaradka ahaa ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay kala saxeixdeen bishii January ee sanadkan. Dhinaca kale, wararka ka imanaya magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa sheegaya in halkaasi ay ku sugan yihiin wafdi ka socda Itoobiya iyo Soomaaliya oo Turkigu doonayo inuu dhexdhexaadiyo. Soomaaliland ayaan weli si rasmi ah uga hadal mowqifkeeda ku aadan wadahadalkan, laakiin wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xigatay afhayeen u hadlay Soomaaliland oo aanay magaciisa sheegin, kaasoo wakaaladda u sheegay in Soomaaliland aanay qayb ka ahayn wadahadalka. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dhinaca kalena, sida aad warbixintaasi Khadarba ku maqlayseen, Turkiga ayaa bilaabay inuu dhexdhexaadiyo Soomaaliya iyo Itoobiya si ay heshiis uga gaaraan khilaafkii ka dhashay isafgaradkii dhinaca badda ee Itoobiya la saxiixatay Soomaaliland bishii Janaayo ee sanadkan. Waxaa magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga ku sugan mas-uuliyiin ka socda Itoobiya iyo Soomaaliya. Warbixin kooban oo ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Colad Xasan.
Wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa afar sarkaal oo magacyadooda qariyey oo wadahadalladan la socda ayaa sheegtay in dowladda Turkiga ay doonayso inay dhexdhexaadiso labada dhinac si ay uga heshiiyaan muranka meesha sare gaaray ee ku aadan heshiiskii ay bishii Janaayo ee sanadkan kala saxiixdeen Soomaaliland iyo Ethiopia. Wadahadalladan ayaa ah iskudaygii ugu dambeeyey ee lagu doonayo in lagu hagaajiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey labadan waddan ee dariska ah oo xumaaday bishii January. markii Ethiopia ay la gashay Somaliland heshiis afgarad oo 20 kilometir oo xeebta Somaliland ka kireynaya Ethiopia taa beddelkeedana Ethiopia ay aqoonsato goonisutaaga Somaliland dowladda Soomaaliya ayaa heshiiskaasi ku tilmaantay mid sharci darro ah iyadoo kaga jawaabtay erinta safiirkii Ethiopia ee Muqdisho waxayna ku hanjabtay inay dalka ka saari doonto kumanaan ka tirsan ciidamada Ethiopia ee ku sugan gudaha Soomaaliya kuwa oo gacan ka siinaya dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab Turkiga ayaa saaxiib dhow la ahaa dowladda Soomaaliya tan iyo markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo markaa ra'iisul wasaare ka ahaa Turkiga uu booqasho ku tagay magaalada Muqdisho sanadkii 2011kii Turkiga waxa uu tababaray kumanaan ciidamada amaanka Soomaaliya isla markaana waxa uu ka caawiyay dhanka horumarinta labada dowladood ayaa bishii Febraayo kala saxiixday heshiis dhanka difaaca ah kaasoo ay ku jirto in Ankara ay Soomaaliya ka taageerto dhanka amniga badda Turkiga waxa uu dhisay iskuulo isbitaalo iyo kaabayaasha dhaqaalaha waxa uuna deeqo waxbarasho u fidiyay Soomaalida si ay wax uga bartaan Turkiga taa beddelkeedana waxa uu saldhigiisii ugu weynaa Afrika ka sameystay magaalada Muqdisho Isla bishii Janaayo, ku dhawaad 3 toddobaad kadib markii Soomaaliland iyo Ethiopia ay kala saxiixdeen heshiiska isafgaradka, ayaa Soomaaliya ay diiday dhexdhexaadin uu urur goboleedka IGAD doonayay inuu ka dhex sameeyo Soomaaliya iyo Ethiopia. Kulan ay madaxda IGAD ku yeesheen magaalada Entebbe ee dalka Uganda oo ay goobjoog ka ahaayeen, madax ay ka mid ahaayeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele iyo madaxweynaha Suudaanta Koonfureed oo ay doonayeen inay labada dhinac ku qanciyaan inay wada hadlaan ayaa dowladda Soomaaliya kaga jawaabtay inaysan jirin fursad ay dowladda Soomaaliya kula hadli karto Ethiopia ilaa ay ka laabato heshiiska. Inkastoo ay jiraan warar laysla dhex marayo oo sheegaya in Soomaaliya ay ka soo yara dabacday mowqifkeedii ahaa inay diiday in wada hadal lala galo Ethiopia ilaa Ethiopia ay ka laabanayso heshiiskii ay la gashay Soomaaliland haddana arrintu waxay u muuqataa mid aan dhici karin ma arko wada loo maro mana filayo in wax badan ay ka iman doonaan wada hadalladan ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha ay la hadashay Reuters Afyeenada dowladda Soomaaliya, wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa durba ka jawaabin codsi ay u dirtay wakaaladda wararka ee Reuters si ay tafaasiil uga bixiyaan dhexdhexaadinta la sheegay inuu Turkiga ka dhex bilaabay labada dhinac. Sayeshe afyeenuhu hadlay Soomaaliland oo aanay wakaaladu sheegin magaciisa ayaa ku gaabsaday in Soomaaliland aysan wax lugu ku lahayn wada hadalladan. Hadafka wada xaajoodku ma cadda. Rajada laga qabo in xal laga gaarana ma buurna. Sidaasi waxaa Reuters u sheegay laba ka mid ah diblomaasiyiintii ay la hadashay
kaasii waxa uu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo nala socodsiinayay warbixintii ay qotay Reuters marka la fiid wanaagsan dhageystayaal meel walba aad nagala socotaan markana Soomaaliya qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya waxaa maanta lagu qabtay munaasabado lagu xusayo maalinta xurriyadda Soomaaliya ee 1 Luulyo. Maanta waxaa ay 64 sano oo buuxda ka soo wareegatay markii Soomaaliya ay xurriyadda qaadatay. Xuska maalintan oo lagu qabtay Muqdisho waxaa warbixinta nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Waxaa maanta fagaaraha daljirka Dahsoon lagu qabtay xuska munaasabada 1 Luulyo. oo ah 64 sano guuradii ka soo wareegtay markii ay gobolada Koonfureed xornimada ka qaateen gumeystii Talyaaniga iyo Israa'iil labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur munaasabada oo ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sareysa dalka iyo shacabka kale yimid degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ka duwanayd kuwii hore uga dhici jiray caasimadda waxaana dabaaldega maanta ka qayb qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida iyadoo madashana lagu soo bandhigay gaadiid ciidan iyo diyaarado helikopter ah oo hawada sare ka soo daadinayay waraaqo ay ku xardhan yihiin halku dhigyo ka turjumaya qiimaha maalinta xurriyadda ee 1 Luulyo ciidamada qalabka sida ayaa gaadhay kacayaar ku soo maray inta u dhaxaysa isgoyska kilometer 4 ilaa fagaaraha daljirka Dahsoon halkaas oo uu salaan sharaf kaga qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wasiirka gaashaan dhiga Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay munaasabadan uga duwan tahay kuwii ka horreeyay waxaana uu tilmaamay inay ku soo beegantay xilli Soomaaliya ay doonayso inay ka xorowdo gumeysiga kooxaha xag jirka
maanta waa maalin weyn qarankana ku weyn ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtana ku weyn dowladda waxay ugu talagashay inay maantaan maalintan aad u weynayso gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga waxay ugu talagashay in ciidamadii qaladka siday kala duwanaa oo gaadiidkiisa wato oo raxantiisa helikabtarada wato in shacabka Soomaaliyeed loo soo bandhigo oo lagu weyneeyo maalintan qiimaha badan. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo sanadkan sanadka ka dambeeyan inay ka fiicnaato, sanadkii horena sanadkan ayaa ka wanaagsan. Horta munaasabadan waxay ku soo aaday waqti shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ay go'aansadeen inay isaga qaadaan gumaysiga khawaarijta, waqti ay ku talagaleen inay isku tashtaan cududdooda iyo maaragta aboodooda inay ku tashtaan, waqti ay ku talagaleen inay dalkooda iyagu dib u dhistaan, ciidankoodu ay hagaagsadaan ayay ku soo aaday. Oo xaqiiqdii maanta wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aada u qiimo badan ay furimaha ku ciidayaan oo maalintan qiimaha badan ay furimaha ku xusaayaan deegaano khawaarij maaragta muddo joogtayna iyagoo xoreeyey oo ku noolaanayaan maaragta ay xusaayaan shacab Soomaaliyeedna ay halkaas baraari iyo bashbash ugu nool yihiin ayay ku soo aaday. Waxay ku soo aaday waqti cududdeeni aan xoojinay oo ciidan oo aan maaragta aboodeen qalab iyo aboodeen ciidan ba aan xoojinay ayay ku soo aaday.
Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo ayaa ka hadlay mudnaanta xuska 1 Luulyo wuxuuna tilmaamay in dhoolo tuska ciidan ee munaasabadda lagu soo bandhigay uu fariin u yahay cid kasta oo Soomaaliya cadow ku ah.
Daljirka dahsoon ayaan joognaa, waxaa ka socda usbuucu xorriyadda maalintii ugu dambeyday. Dabaaldeggii waa arkay idin shacabkii gobolka Banaadir oo dhan. Waa maalin weyn oo aada iyo aada u qiimo badan oo maalintii gobollada Soomaaliya labada gobol midowgoodii, waa maalin aada iyo aada u qiimo badan oo maaragta sharaf iyo la dabcan abaabulkuna si fiican u socdaa. Waa arkaydiin bulshadii qaybaheeda kala duwan oo marayda safsaf u socota. Halkan waxaa soo mari doona mar dhow cutubyo ciidama hadduu Ilaahay yiraahdo oo madaxweynaha Salaan uu ka qaadan doono. Waxay dowladdu nawcan ma shacabkeeda la wadaagi doontaa sida ay u soo noolaatay heebadii ciidamada qalabka sida siday u soo noolaatay. Gaadiid ayaa mari doona, waxaa mari doona ciidana mari doona hadduu Ilaahay yiraahdo. Halkan diyaaradaha mari doona hadduu Ilaahay yiraahdo. Maantay fardihii ayaa mari doona. Diyaarada dalka uu leeyahay oo dowladdu intu madaxweynuhu uu hogaaminayay teeramkiisan la soo gaday oo dowladda Soomaaliya ay leedahay ayaa qayb ka qaadan doona. Waa markii ugu horreeyda dabcan. Marka dee waxay maanta fariin ay dirayaan, waxay u dirayaan qof allaale iyo qofkii cadow ku ah dadka Soomaaliyeed oo cadowga Soomaaliyeed ah ayay fariin u diri doonaan.
Dhinaca kale, qaar ka mida siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xuska 1 Luulyo 64 sano kadib waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay. Brofesor Maxamed Cumar Dalxa waxa uu ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaankii 10-aad ee Soomaaliya.
Soomaaliya 64 sano kadib riyadii ay qaadatay, islamarkaana midowgii gobollada koonfur iyo kuwa waqooyi ee ay jamhuuriyaddii Soomaaliya ay ka soo onkantay, ayagoo koonfurna ay Talyaanigii isticmaarka ku haystay gobollada koonfureed ay ka xoroobeen, kuwii waqooyigana iyagana ay ka xoroobeen gobolladaasi gumaysigii Ingiriiska, ayaa jamhuuriyaddii ay ku midoobeen 1 Luulyo ayaa waxay ahayd mid taariikhda marka aan eegno alinba meel ay soo taagnayd Soomaaliya, balse Soomaaliya burburkii ka sokow wixii lasoo maraba maanta waxay taagan tahay isgoys.
Dr. Axmed Daahir Shaafi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa sheegay in 64 sano kadib ay Soomaaliya joogto heer ay ka soo kabanayso dhibaatooyinkii daashaday.
Ugu horreysa waan hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaanba waan u hambalyeynayaa, waxaan leeyahay hambalyo 64 sano oo laga soo wareegay midnimadii labada gobol koonfurta iyo waqooyiga oo markaas ay xornimo ka qaateen Talyaaniga, gumaystihii dubka cadaa ee Talyaaniga iyo Ingiriiska. Soomaaliya waxay uga dhigan tahay xilli ay dowladda Soomaaliyeed iyo si guud dowladnimadka Soomaaliya ay soo kabanayso oo dowladdu ay dhul fara badanna gacanta ku hayso, dhulka intiisa badanna system iyo nidaam uu ka jiro firaaq baxa jire. sa darteed maanta waxaa la xusayaa xilli shuruucda Soomaaliyeed ay wax badan ka aasaasan yahay burburkii kadib waxaa la xusayaa xilli ciidanka Soomaaliya uu soo kabanhayo
dabaaldegga kooda luulyo ee maanta oo ka duwanaa kuwii hore ayaa u muuqday mid Soomaaliya ay ku muujinaysay cidideeda ciidan waana mid soo jiitay inta badan shacabkii fagaaraha diljirka dahsoon ku sugnaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
sidoo kale waxaa munaasabad taa lamida lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka koonfur galbeed sida uu ku soo waramayo wariyaheena cabdulqaadir atosh
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo ka hadlay xuska kowda luuliyo oo habeennimadii xalay lagu qabtay magaalada baydhabo ayaa sheegay inkastoo 64 sano ka hor xornimo uu ka qaatay dalka soomaaliya gumaysiyaashii haddana ay muhiim tahay in loo wada istaago halgan kale oo gobinimo doona kaasoo lagu ciribtirayo kooxda al-shabaab oo uu madaxweynaha caddeeyey in dhibaato ay ku yihiin shacabka iyo dalka soomaaliyeed
xornimada waxaa ka mid ah waxaa haddan haysta annaga xornimadan qabno bale maanta soomaali 64 sano kadib waxaa ilaahay amarkiisa na haysto cadow kii lamid ah gobinimada laga qaatay oo u baahan inaan gobinimo ka qaadano oo caqabad ku ah nolosha oo caqabad ku ah dhaqdhaqaaqa bini aadamnimada oo caqabad ku ah xorriyadda oo caqabad ku ah aqoonta iyo ilbaxnimada iyo dagaalka iyo la tartanka caalamka caqabad ku ah yaa maanta soomaaliya hortaagan oo u diiday mustaqbalkoodii iyo inay adduunyada la tartamaan sidaas darteeda waxaa nala gudboon maanta oo ay tahay feestadii kowda luuliyo waxaa nala gudboon inaan hiigsi samayno haddaan nahay dadka reer koonfur galbeed hiigsigaasoo ah inaan ka shaqayno midnimada iyo wadajirka soomaaliya hormuudna aan ka ahaano una istaagno sidii soomaaliya oo mid ah oo dowladdeeda haysato oo nabad ah oo barwaaqo ah oo midaysan oo cadaalada in la helo
madaxweynaha koonfur galbeed wuxuu kaloo xusay koonfur galbeed ahaan inay u taagan yihiin taabigelinta nidaamka federaalka oo shacabka soomaaliyeed ay ku heshiiyeen
waxaa kaloo muhiim noo ah oo bariyoritiga anagu yahay inaan muhiimadda saarno oon u istaagno oon ka shaqayno haddaan nahay dadka reer koonfur galbeed nidaamka dowladnimada oo lagu heshiiyey nidaamka federaalka inaan taabo gelinno federaal taagan cagihiisa ku taagan maamulka la daadejiyey adeegii bulshada daadegay inaan ka shaqayno lana adkeeyo nidaamka federaalka sharciyadiisa iyo jiritaankiisa iyo maamuladiisana la dhammaystiro sidaasoo kale waxaa hortelin noo ah oon diyaar u nahay oo nagala rabaa inaan u istaagno midnimada iyo wadajirka iyo cadaaladda dadka iyo dalka reer koonfur galbeed iyo calankiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa inaan u istaagno yaa muhiim noo ah
ugu dambeyn madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen wuxuu ka hadlay dagaal beeleed soo noqnoqday oo maalmihii ugu dambeeyey ka dhacaya degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose kaasoo u dhexeeyey beelo walaalo oo halkaasi wada degaa
waxaan rabaa dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed oo ay ugu horeeyaan dadka degan degmada qoryoole ee maalin walbaba colaadda soo noqnoqotay oo aan ognahay fariinta meeshay ka imaanaysa inay ka daayaan dadka colaadda dadkan dad colaad qaada ma aha meelna uma kala jeedaan xabadda aa isku ridaysaan laba qabiil oo walaalaho meel wada degan ma isuraayaan mana guuraysaan mid guuran midna ma guuraayo midna ma degaraanayo nin beertiisa nin qaadanayana male nin gurigiisa guri qaadanayana male maalin walbaba nin walaalkaa oo garabkaada ah ayaa ku dhimanaya oo aad dilaysaa wax faa'iidaho kuusoo kordhayso male marka ugu dambaysana waa soo aragnay waa soo tijaabinay wax noogu dhiman male horaan usoo aragnay waa la dagaalay dagaal sokeeya marka ugu dambeysa wuxuu ku dhammaanaya faatixada laisu maro ilmaana la agoontaynayaa nin wax usoo kordhayaana ma jirin nin walba beertiisa iyo badkiisa u joogaa sidaas darteeda maadaama aan lakala akaanayn waxna lakala qaadanayn ilaahayna iskiin baday oo daris aatiin walaalna aatiin ilaahayna wax isuukiin daray maalin walbaba nin walaalkiina oo garabkiina ah xabadaa ridaa yuusan ku dhimanayn ha la joojiyo ha laga shaqeeyo xasiloonida iyo deganaashaha iyo nabadda deegaanka halaga shaqeeyo nabadda iyo horumarka deegaanka haloo diyaar garoobo la dagaalanka cadowga iyo dadka idin dhibaateynaya oo jidadkiin ka xiray oo horumarka idiin diiday oo mustaqbalka idiin diiday oo waxbarashada idiin diiday oo idiin diiday inaad cibaadaysataan oo idiin diiday inaad wax soo saartaan oo idiin diiday inaad wax tacabataan aan u jeesanno aan midowno aan gacmaha isqabsanno.
dhinaca kale xuska kowda luuli iyo lixdan iyo afar guuladii kasoo wareegtay markii soomaaliya ay xorowday sidoo kale waxaa laga xusay degmooyinka xudur iyo waajid oo gobolka bakool ka tirsan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Aad buu mahadsan yahay Mukhtaar oo warbixintaasi Baydhabo nooga soo diray. Weli isla wararka munaasabadaha lagu xusayo kowda luuliyo ayaynu ku jirnay, markana aan idinku leexiyo dhinaca Kismaayo iyo Aadan Maxamed Salaad.
munaasabadda kowda luuliyo oo habeenkii xalay ahaa si weyn loogu dabaaldegay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa kasoo qayb galay munaasabadaasi qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka Jubbaland oo hogaaminayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo ku-xigeenkiisa labaad Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugo Dheere. khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo madaxweynaha Jubbaland oo halka kasoo jeediyey ayaa ugu horeyn waxa uu faahfaahin ka bixiyey munaasabadda kowda luuliyo iyo ahamiyadda ay u leedahay guud ahaan dadka Soomaaliyeed.
waa maalin aad iyo aad qiimo iyo qadarin u leh maanta oo aan joogno in ka badan lixdan iyo afar sano aan hadda ku dhex jirno. waxaan rabaa caawa sidii loo cadi jiray si ka bedelanaa ma hadlo. waxaan dareemaynaa culays badan oo maanta dadka Soomaaliyeed haysta. marka aan ka soo qaadno 1950-kii rabitaanka mujtamaca Soomaaliyeed ee xorriyadda raadinayay, markaan ka soo qaadno markii daakhiliyada ay qaadanayeen, markaan ka soo qaadno maalintii xorriyadda calankan aan xusay loo saarayay, sidee buu ahaa mujtamaca Soomaalida maanta? saalkee buu marayaa? waa su-aal. waxaan hubaa maba dhacayseen maanta haddii qabriga ay ka soo baxaan ama dad badan oo xilliga ay halgalka soo jiray maanta ay wax xaalada ay ku jiraa ay arki lahaayeen waddanku inay nooshooda iyo cidhiidi badan dareegi lahaayeen.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa intii uu ka hadlayay munaasabadda kowda luuliyo ee xalay waxa uu baaq u diray guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee ku dagaalamaya gobolka Mudug.
meelaad ku qabsataa nimadjo waxaad sugaysaa nimajide dagaalka joojiya. waa ceeb in laga xishooro u baah dowladdu hada xagasho odayaalha loo diro cidda gargaran ilaahay baa odhanaya xamalo dagaalamo ciddii diida maslaxada. cidda maslaxada diida ilaahay wuxuu leeyahay kala dhexgala hadday jiraan qolay diida la dagaalamo. waa haddaan aan isku qanci weyne aan dagaal isku qancino oo dadkeenna aan kala celino war ilaahay ka cabsada oo ilaahay laga xishoodo oo dowladdu dowladnimadeeda diba ugu soo noqoto.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dagaalada ka dhanka Al-Shabaab ee ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in howlgalladaasi la mideeyo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a khariiduga xeryaha dhadhaab. barnaamijka todobaad dalba waxaad ku dhegeysataan labada mawduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyin ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo degeenada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 1.6 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa tartamo kubadda cagta ay soo agaasimeen dhalinyara qaxootiga ayaa loo qabtay kooxaha heerka koowaad ee xerada qaxootiga dhexley ee kaamka dhadhaab. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah sicirka xoolaha nool ee suuqada xeryaha oo sameeyey sarowkac kadib bilooyin uu aada hooseeyey. kamarar xubintii shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono muslimo nadiir oo ah hooyo la nool xanuunka isku furanka oo aan ka wareysanay takoor ay sheegtay inay kala kulanto bulshada. barnaamijka waxaa idin socodsiinaya anigu waa Cabdisalaan Axmed. tartamada kubadda cagta ayaa kaalin weyn ka qaata nabadda iyo isdhexgalka bulshada, iyadoo inta badan da'yarta ay aad ugu xiran yihiin cayaaraha oo si weyn ugu xiiseeyaan xeryahara dhaab ay ku nool yihiin kumanaan dhallinyaraha, kuwaasoo la nool caqabado badan oo dhinaca nolosha ah, sida shaqo la'aanta, isticmaalka maanduuriyaha oo saameyn xooggan ku leh xilligan da'yarta qaxootiga ah. haddaba iyadoo culayshadaas ay dhex muquranayaan dhallinyarada xeryaha ku nool, ayaa qaar ka mid ah dhallinyarada waxay xil iska saareen tartamo kubadda cagta ah oo dhallinyarada qaxootiga lagu dhiirigelinayo. qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool xerada dhagaxley ayaa tartan kubadda cagta u qabtay 18 kooxood ee heerka koobada tartankaasi oo ka soconayo xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab. maxamed qaasim xuur oo ah gudoomiyaha isboortiga dhagaxley ayaan ka wareysanay tartankaasi lagu qabtay xerada iyo muhiimadda uu leeyahay dhallinyarada qaxootiga ah. gudoomiyaha isboortiga xerada dhagaxley ayaan ka wareysanay tartan kubadda cagta ah oo ka soconaya xeryaha dhadhaab.
ahna gudoomiyaha bahda isboortka xarada dhagaxley, xaqiiqadii liigan aan qabsanay oo community liiga ah aad buu inoo farxgeliyey. waa brogram aanisoo dabarinay oo anaga aan ka shaqaynay ka komiti ahaan, ka kooj ahaan, xarada ahaan, mas-uuliyiinta xarada. marka waxaa waaye bahal oo ku deeshan midan insha allahu tacaala, waxaanaan rajaynayna inuu si fiican ugu dhambaado insha allahu tacaala.
waa tahay macalin tartankan ilaa imise koox ay kusoo qaybgashay?
waa su-aal wanaagsan cabsana, waa maasan tahay. tartanka waxaa kasoo qaybgashay 18 tiim oo senior tiim ah oo ka dhisan xarada. 18-kan yaan qorutul u sameynay ayagana initiative ayuu ka imaaday, dhinacooda ka imaaday, anagoo executive aana hawsha waan daadahinaynaa. wuxuuna bilowday 7-20 bisha shanaad May sanadkan aan ku jirno.
tartamada noocaana wuxuu baahanyihiin dhaqaale in lagu bixiyo, ma jiraan wax taageera ah oo ka baxsan kooxahan oo aad hesheen?
waa maasanta cabdisalaan, wax taageero dhinac naga imaada ma laha, laakiin anaga isxilqaamnay oo sameynay brogram ah iskaa wax u qabso. taasna horanba waan samayn jirnay, weligeeda waan samayn jirnay, haddana waan ku guuleysanay, meel fiican buu maray. laakiin wax hay-ad oo taakubadna siisay inaa yaratay ma laha. waa on community league, dhallinyarada iyaga iska manqaabiyey, executivekana way qaateen oo hawshu meel fiican bay la maraysaa insha allahu tacaala.
waa isdhexgalka bulshada iyo dabcan qoomiyada kala duwan ee xeryaha ku nool, maxuu faa'iido u leeyahay tartankan ka soconaya xeryaha?
waa maasanta cabdisalaan, sports waa isdhexgal bulsho iyo nabad. xaqiiqadii inta iskugu imaata inta ciyaaraysi ma ahan, inta iskugu imaata fahmi kartaa crowd isuu yahay iyo populationka meeshan isugu imaado galab walbo. insha allahu tacaala waxaan dareemayaa inay tahay dhexgal aad u wanaagsan, isdhexgal bulshona way tahay, qoomiyad kala duwanna way kasoo qaybgaleen. boqolkiiba boqol waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inaan aan higsi fiican gaari doono insha allahu tacaala.
waa tahay taageero la-aanta hay-adaha maxaa keenay bay kula tahay, maadaama aad tahay gudoomiye isboortiga waqti badan cayaaraha kusoo dhex jiray?
xaqiiqadii camaladu way isbedelaan. hadda hay-adihii dhaqaale xumun baa dhacay, xumeen kalama qabaan. waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inay taageerana siin doonaan fiican insha allahu tacaala. hadda laakiin maalmahan dambe xaaladu waa iskaeda cakiran tahay, dhaqaalihii hoos iskaga dhacay. taas ay tahayna kama sii rajo dhigayno inaan hay-adaha caawinaad aan ka helno. waxaan rajaynaynaa caawinaad wanaagsan inaan hay-adaha ka heli doono insha allahu tacaala.
ugu dambeyntii fariinta aad jeedinayso?
hay-adaha dowliga ah ee xil saaran sportska iyo xarada xaryayinka qaxootiga dhadhaab, waxaan ka codsanaa inay gacanna siiyaan habeenay maalin anagana dhallinyarada aan isu keenno, aan ka dagaalano muqaadaraadka iyo meel istaaga aan ka dagaalano insha allahu tacaala.
aad buu umahadsan yahay. kaasna wuxuu ahaa maxamed qaasim xuur oo ah gudoomiyaha isboortiga xerada dhagaxley oo nalagu waramay isla xeryaha qaxootiga. axmed bile tuse oo u ololeeya la dagaalanka muqaadaraadka ayaa sheegay in cayaaraha ay ku qabteen gudaha xerada ay wax badan ka bedeshay nolosha dhallinyaro horaan muqaadaraadka u isticmaali jirtay.
maasha allah, alxamdulilahi rabbil caalamiin. horta ilaah mahadle, waxaa waaye isdhexgalka bulshada qayb weyn ayay ka qaadatay sportska. sportsku waa mid ka mid ah qaabka loola dagaalamo maanduuriyaha dhallinyarada, tahriibka, dhibaatooyinka badan oo dhallinyarada ay la kulmaan ayaa loolaga dagaaltamaa. hadafkeenana waxaa waaye maadaama dhallinyaradii ay iska qaxooti yihiin oo refugee ay ku nool yihiin, ay shaqala-aan yihiin, micnala-aan ay yihiin, waxaa hadafkeena uu noqday in aan soo nooleyno hamigoodii iyo rajadoodii, aana ka dhigno dad sports ah oo ka fog maanduuriyaha iyo balwadaha kala duwan.
in bliitigeed tartamo badan ayaad ku qabanaysaa gudaha xariyaha in yoolkeen ugu weyn maxay tahay tartamada aan qabatan
niyo in yoolkeen ugu weyn waxa waaye markaan aragnay in ciyaarta in dhalinyaradii qaxootiga xarada dhexli ah ay 70% ay ku milmeen draakiska ay hooy ka dhigteen hada guriyooda ay soo dhaxayaan ay hooy ka dhigteen meel xere isku oodan oo xoolaha iyo qashinka iyo xalaqa lagu caba ay hooy ka wada dhigteen 70% ay dhalinyarada saas wada noqdeen ayaan marka aan isku taxluujino inaan kaambiin gareyno oo la gareyno dhalinyaradii aan ka soo ciilino dhanki aan u soo weecino dhanki isboska hadafkeenana maasha Allah waa ka guuleysanay waa ka guulgaarnay hadda waa aragtaa bulshada ku taxan garoonka taawashadiisa iyo kasoo qaybgalayaasha iyo taageerayaasha waa ogahay waxaa jiro dad bulshada kala duwan bulshada hata bulshada naafada ah oo ayaga hata baskiilahoodii iyo wheelchair-koodii iyo qalabkoodii meesha ku imaanay adiga aan salaas ah wariyeena waxaa kasoo soo safartay ilaa iyo 10 km or 15 km meel dhan si aad adigana ugu qayb qaadato bilicda garoonka iyo daawashadiisa maasha Allah waa aragtaa
wayahay hadafkiina ugu dambeeya muxuu yahay
hadafkeena ugu dambeeya waxa waaye in la helo sports midaysan tayo leh quruxsan oo ka fog musuqmaasuqa iyo draakiska iyo habacsanaanta dhalinyarada waxaan ka fog hadda waxaan u maleynayaa 80% waxaa garoonka ka shaqeynaya dhalinyaro oo ka mid ah sports ah ayagoo ka qayb qaadanayo bilicda garoonka xataa abniga waxa waaye anaga ayaa qayb ka ah xitaa abniga anaga ayaa qayb ka ah waayo waxaan soo yareynay draakiski dhalinyaradii habeenka guureynaysay oo alwaaxa ka dhiganaya qoriga midida la socday telefoonada dhacay hadda waa yareen waxaan ku yareenay ninkii sports waa habeenki fadhi banana uu fadhiya wuxuu ka shakeenay sportski maanta soo dhacay galabtina uu daawanayaa tan bari ah iyo tan laga soo tagay laga shakeeyaa marka dadku waa wada sports sadanaa
aad u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa Axmed Bile oo nagu waramay gudaha xariyaha dadab gobolka Waqooyi Bari tartankan ka soconaya xarada dhexley ma jirto hay'ad si gaar ah u maalgelisay balse waxa is xilqaan bulsho hawshaas ku qabtay qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah oo xil iska saaray in dhalinyarada ay ku mashquuliyaan ciyaaraha kubadda cagta oo muhiim u ah isdhexgalka iyo nabadda bulshada waa kan Cabdikariin Ruuney oo macalin u ah mid ka mid ah kooxaha tartanka ka qayb galay oo arrimahaasi ka waramaya
walaal bilaa cid naga taageerta ma laho annaga yuus ahaan dhalinyaro ahaan ay isku xil saarnay oo ku fikirnay oo naga fadhiisanay inaan arintaas isku dayno inaan dusha saarno cid maanta maalgelinaysana ma jirto cid garab aan ka haysana ma laho waxaan go'aansanay arintaas inaan meel marino birito sifana loogu deysado xarooyin kale ee loogu deysadaan hadii markaas garab aan ka helno hay'ad oo kale ee nagu taageerto ay noo imaato anagana aan soo dhaweyno maamulka meesha ka jiro arintaas u socoto ayagana aan la wadaagno
waayahay in Cabdikariin Ruuney tartanka waxaa galabkaas u soo daawashay tago boqolaal dadweyne ah in maxay kulanta marka fariinta laga qaadan karo daawashada ciyaarahan halkan uu sabandhigo
waxay ka qaadan karaan waayo dadka maanta ku nool qaxootiga wax ay hayaan ma laho intii muqaddaraad iyo isdagaal iyo qabiil qabiil iyo waxaasi aad ilaahayn anaga waxaan go'aansanay inaan keenno aan mashquulino garoonka galab walba oo game ka dhacay ay daawadaan waqtigii ilaa laga gaaray magribkii oo kale ay iskaga mashquulaan ka bacdi dib ay guryahooda ugu laaftaan
ma jiraan caqabado aad la kulantaan maadaama garsoorkii tababar fiican oo sameysan qaadaadka inta ciyaartu socoto ciyaartooda ka dhacaysa ay badan tahay ma jiraan wax culays kale kulantaan caqabadaha aad la kulantaan qaabkaad u xalisaan
way jiraan caqabado badan way jiraan maadaama marka maamul ah hayso wax badan oo arkaysaa saas ay tahay laakiin waxaa u degan dastuur iyo ruul anaga aan u soo go'aaminay ruulkaas uu yahay in lagu wada dhaqmo maamulkaas iyo waxay ayaga ay qorteen ninku qabtana lagu ganaaxo oo lagu qaado haddii maanta biriir meeshan dib ka geysto liig dambuu imaanaa mase bil kale mase laba bil ka bacdi uu imaanaa anan waxaa noo qorsheysan dadkii meeshan oo buuqi wax ka kiciyeen amar dambe aan ku casuuminin
adumaasay kaasna wuxuu ahaa Cabdikariin Ruuney oo ka mid ah macalimiinta ku nool xariiqa qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab Axmed Abuukar Kaloone oo ka mid ah baahda ciyaaraha ayaa sheegay in tartankan oo muhiim u yahay ciyaaraha gobolka isagoo xusay in ciyaartooy mustaqbal leh laga helayo gudaha xariyaha
waa qasab ciyaartii fiicnaa ku jirto hadii maanta ay Soomaaliya ay tagaan oo dhiirigelin iyo tababar ay qaataan ciyaaro badan ay ka soo bixi karaan meesha hadii waddanka ay ku laabtaan aadi waa anficaysa
waatay wax xariga ka tagay oo ma jiraan in dabcan in gudaha dalka Soomaaliya koox ka dhisan u ciyaaray
hadda ciyaartoy badan way jiraan hadda wadanka ku noqdo hadda sida Ismaaciil muqti qaar uu noqdo kooxii waaweyn hadda ka ciyaar ilaa heer qaran gaarin way jiraan waa badan ciyaartoyda oo ka baxday hadda qaxootiga oo xagga tagto aad iyo badan
aad u maarsan yahay kaasna wuxuu ahaa Axmed Kalooni oo noogu waramay gudaha xariiraha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari waxa soo gaarnay qaybii dhexe barnaamijka caweyska oo si toos ah idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa idinku soo maqan isagoorka qaxootiga balse iminka idinku rajeeyo Axmed Cabdullaahi Jaamac oo sida ay ula socon si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaanu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Muslima Nadir oo ah hooyo la nool xanuunka isufuranka oo haweenka qaarkood asiiba xilliga umulka oo aan ka wareystay takoor ay sheegtay inay kala kulmaan bulshada ay la nool yihiin waxaad kale oo maqli doontaan sicirka xoolaha ee seeradaha xiriyaha oo kor u kacay kadib bilooyin uu aad u hooseeyey haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga haweenka la nool xanuunka isufuranka ee xiriyaha dhadhaab ayaa ka cabanaya takoor uga yimaada bulshada ay la nool yihiin oo qaarkood ku liida dhibaatada caafimaad ee gaartay Muslima Nadir oo ka mid ah haweenka oo aan wareystay ayaan ugu horreyn weydiiyey dhibaatada ay la kulmaan iyo noocyada ay tahay dhibaatada soo wajahda
labada dhinacba dhib waa laga qabaa dhinaca daryeelka dhib waa laga qabaa ayo hadda waad garan hooyo sagaal cunugu dhashayo nabar gaarayo la arkaabo habraha dadka qaar inay saxarada kaadi cishanaynino dadka qaar la arkaa inay kaadi cishanaynino agfakshin u sii dheerihayo xanuun u sii dheerihayo nafaqo la'aan u dheertay qaxootiyo muxuu ahaayey waa dhinac kalena de bulshadii iyo dariskii iyo la noolaashihii baa takoorka noqotay oo lagu takoori oo la arkaa xitaa islaamaha inay ku sheekeystaan ilmahooda yar intay maqlaan inay kugu caayaan badariiqyada adoo maraysan way dhacday wayna dhici marka dhin kasta waa la maamooyinka way ka dhiban yihiin
adiga shakhsiyan bal waxaa dhibaato kala kulanto ama bulshada ka soo maraad la kulantay sheeg
bulshada dib waad kala soo kulmiyo waxaa waaye dadka waa dad is og oo muxuu ahaa qof walba meesha ku xanuunsan dariska waxaa la yiri waa ilaalo aan lagu dirsanin marka waxaa la arkaa qof inaad is hadal gaartiin ama aad isku xad ilmaha inta isku dhacaan inaad qofka aad is hadal gaartiin cayd u horeeyso ba kaaga dhigibo way ugu dhacdaan may ugu dhiciwas way ugu dhacday oo mar maan heeno laba heeno saddex heen marka way kugu dhici markastana way kugu dhici haweenka kugu maagaayo haweenka caruurtoodii maqleysay ba caruurtaadi ku caayneysa banaanka markii la tago isku diliyo muxuu ahaay hooyadaaba saa intii la dhawl isku dilibo way dhacday haweena dhici
arrimahaas idin soo gaadhaan oo baasaas idin ka timaado maxaa talaabaha oo qaadan maxaa samaysan
wallahi hadda dadka waa qof walba dabeecad buu iska leeyahay dad waxaan sameeyay waxaan inuu ilaahay ii keenayna waan ogahay anina shaqsi marka hadda ka soo qaado cidna kuma qabsado cidna kuma dulmiyo laakiin dib ahaa inuu yahay baan ogahay laakiin aniga hadda cidna kuma maago cidnana kulama dagaalamo wuxuu ilaahay ku keenayna waa alxamdulillah mar walba
haween kale asaaxiibadatiin ama asxaabtatiin ee qaarkood mushkilada waaweyn bay sheegteen xataa qaar in qoyska burburay dhibaato badan ku dhacday bal waxay iga sheegay waxaad ka ogtay maadaama gruubtiin isku xidhantay
wallaahi islaamo hadda u dhintay baaba jiro oo aan ogaayo aan isku gruub aheenoo arrimahaas gudba u galaybo oo muxuu ahaayey dee dhib weyn soo gaari dhib aan caadi ahayn soo gaari dee dhibkiina wuxuu wado markii cid ilaahay unbaa wax qaban kara ee qaxootigan iyo silciisanaba qabriba u galaybo qabriba ugu jiro gabdho badan baa qabri ugu jiro aan ugu hebel aan dhihi karo dee xagga takoorka waan ku sheegayo takoorkiisa maba yarabo meel walba waa ka takoorantahay bulshadii dariskii aad ka takooranta ilmahaadii ilmaha la dheeli karin rag naaga badana waxaa jiro lagu furay oo muxuu ahaayey waa sida hadda sheegayso oo nimankii naaga kale ka raadsadeen oo caruurtii xitaa looga dhexbaxay iyadoo xanuunsan oo takooran oo muxuu ahaayey tabcaan haddana ilmihii keligood ay ku tahay muxuu ahaa hay'adna wax u qabanin muxuu ahaayey daqaxootina la rafanayso
waxa aad leedahay maskaxdaada kama goyi karaan oo mar walbaad soo xusatay oo kusoo gaadhay dhinaca bulshada maanta
wallaahi horta marka u horeyso waxa isoo gaaray oo maskaxdayda ka go'eynin waa dhalmada qaxootiga oo joogtada u han taqtar fiican bal leheleynin ma garatay oo adoo ay ogihiin inaad xanuunkaas qafto oo lagu tixgelinaynin oo taqtar weyn lagu yeereynin oo da' walbaba ay kugu taagan tahay ay taagan tahay inaad macnaha taqtar u baahato taqtarkina aad heleynin lacag aad isku fangareyso taqtar fiican aad ku raadsatana aysan lahayn ma fahantay marka waxyaalaha maskaxdeena ka go'een waxa waaye soo noqoshada badan oo taqtar taqtar la'aanta ah oo qaxootiga dadku ku heesto oo nafaqo la'aanta ay tahay oo muxuu ahaay jiif xumo ay tahay oo muxuu ahaay dawa iska arma iska badan yihiin ilaahay inba dadka diiq kar
maxaa la idin qabtaa hay'adu ma idin siisaa ee waxa la yiraahdo tixgelin gaara meel fufuf ma la idin geeyaa hawshin aad maloola tacaali mise waxaad aad tabanaysaan inaan sida la rabay la idin daryeelin
hay'addii hore hay'addan ka hor hay'addan hadda heysata isbitaalka hay'addii ka horreysay dumarka way daryeeli jirtay naagaha qaar waxay u qaadi jirtay Nairobi Garissa u qaadi jirtay intay wax uga qabani jirtay laakiin hay'adahan hadda joogo dumarku wax uma qabtaan mar hore isku dambeysay xitaa maasha la isku imaado oo muxuu ahaayey la tixgeliyo waxaa la siin jiray daryeeli jiray dharba la siin jiray muxuu ahaayey bacyaha la siin jiray muxuu ahaayey sabinaarada la gelin jiray wacyi gelin baa la siin jiray hadda ma jirta wixii
xaga caafimaadka ma isleedihiin baahiya badan aad qabtaan liidinka daaweeyo oo liidin meelo liidin geeyo ahayd mase waxaana waxay xalay qaban kari way maxay idinku yiraahdeen
maya hadii oo muxuu ahaayey xitaa qofka hadii intii la wado oo takhtar la tuso oo takhtarna la tuso oo muxuu ahaayey qofkii muxuu ahaa niyada loo suubiyo oo niyadana loo suubiyo oo muxuu ahaayey qofkii qof wax loo qabanayo oo muxuu ahaayey ama hadii ilaahay dartiis loo kari waayey iyo hadii wax loo qabto iyo xitaa niyada loo suubiyo qofka oo muxuu ahaayey la wadwado oo taqtar la tuso oo loo balamiyo oo hay'adaha wax laga siiyo oo loo yeero seminaarada la geli xitaa qofka niyadiisa fiican moqti ma jira hadda wixii
ee ma tabaysaa inaad u baahanid caafimaad oo aad caaf wax laga qaban karin lahaa hadii aad caafimaad fiican helayd shakhsiyan iska hadal
waxaan u reebaa hadii taqtar fiican la helayo aan helayo oo hay'adda ay tixgelinayso oo la ii yeeraayo takhaatiir la itusaayo waan iska rabnaa maan rabnaa hawlaha kale looga bogsan maxaa looga hawlo laga bogsanayaa jira maxaa looga bogsan waay waxaan laga bogsanayn maba jiraba adduunka haddii mar in la siiyo waddan saddexaad dadka loo qaado oo muxuu ahaayey xitaa meelaha sayta la geeyana oo qaxootiga dumarka laga garab qabtana iyadana way fiican tahay
waxyaabahaas leedahay waa u baahan tahay hay'adda inay ku qabtaan bay ahayd maxaa ka mid ah
hay'adaha waxaan rabaa inay ii qabtaan oon ka codsanaynaa mar walbana aan ka codsanaynaa waxaan u baahannahay takhaatiir waxaan u baahannahay tixgelin waxaan u baahannahay annagoo dhan oo gruub ah waxaan u baahannahay tixgelin waxaan u baahannahay takhtar waxaan u baahannahay ogaansho waxaan u baahannahay waddan saddexaad waxaan u baahannahay qaxootiga in laga ogaado
daryeel ma la idin siiyaa oo haddii dhinaca waxyaabihii kiidska dhinaca caaf adigoo kale tusaale ahaan ma lagu siiyaa waxyaabihii aad u baahnayd oo mashquul gaara oo kale
waxaan u baahannahay saabuun waxaan u baahannahay dar waxaan u baahannahay beeshinno waxaan u baahannahay mashquul waxaan u baahannahay waddan saddexaad ina loo qaado oo qaxootigana laga qaado
taasi waxay ahayd muslimo nadiir oo marti igu ahayd xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan iibka xooluhu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ay ku tiirsan tahay nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga seeradaha xoolaha lagu iibiyo ee xeryaha waxaa siyaabo kala duwan noloshooda uga dhacsada qaar badan oo ka mid ah qiimaha xoolaha oo bilihii dambe aad hoos ugu dhacay ayaa waayadii dambe laga dareemayaa soo kabasho iyo inay kordhayaan dadka xoolaha kale iibsanaya maxamed khaliif oo ka mid a dadka xoolaha kale iibiya ayaa ka warramaya halka uu marayo iibka xooluhu gaar ahaan geela oo ah kan ugu badan ee la keeno seeradaha xeryaha qaxootiga
horta ayaamo hore xooga iibka geel wayar hooseeyey laakiin intii bisha la galay waa xooga kor buu kacay muraadkaa batay arabadii baa jirtay muraad baa jiray maqaaxidaa jiray waxyaala badan baa jiray geelana wuu keenistiisa u yaraaday xooga uu kor buu kacay marka geela waa qaybo badan yahay qaybta hore ee birimada loo yaqaano ama gacanta koowaad la yiraahdo oo qiimihiisa waxaa ilaa boqol weeye boqol ilaa sagaashan iyo boqol buu dhexeeyaa gacanta labaad waxaa weeye toddobaatan ilaa siddeetan gacanta saddexaad oo geelkawaanka ah waxa weeyaan waa konton ilaa lixdan ilaa toddobaatan intuu dhexeyso saas isu daba yaallaa
maxamed ayaan weydiiyey waxa saabay in waayadii dambe uu yaraado kala iibsiga xooluhu.
Horta xoolaha markii yacni ay qiimo dhacaan oo badeeco oo dhan baa saax ka samaysan xoolaha markii badeeco ogtahay markii badeeco lagu qasaaro oo cagta laga dhiga xoolaha dib looga gurtaa. Marka xoolaha ayaantaas markii qiimo dhaceen waxaa la yiri maadaama ay xoolihii lacagba joogin maxaan u qasaarinaynaa, waa laga kala cadhay xoogaa yacni waa qof ay tan dan haysa keenaya, laakiin dadkii qofka ka maarmi karo waa isku waramayaan. Ninkii xoolaha keenay oo suuqa ka tegay iyo kii rabay in hadda soo safarso hadda soo socday waa isu waramayaan, war suuqa ka waran, war suuqa xoolihi kama ma joogaan xoolihi. Neefka noocaas xoolihi way yaqaanaan, neefka noocaas imisuu suuq ka gaaray qiimaha la sheegaya qiimo uusan ku qancin baa marka loo sheegi, markaas hadduu soo socday safar u soo socday uu baaqanaya moogtahay.
Maxamed Khaliif Axmed ayaa qiimo dhaca ku yimi iibka xoolaha ku saabeeyey qiimaha doolarka oo aada hoos ugu dhacay, isla markaana horseeday inay joogsadaan xoolihii loo iibgeyn jiray dhinaca Soomaaliya.
Kow lambar wan waxaa ka ah jabase waxaa ka ah lacagta doolarkii dhacay waagi doolarka ahaan jiray 15,000 boqolki doolar ahaan jiray, hadda wuxuu 13,000 kusoo noqday, wax lamid meelahaas meel kusoo noqday. Marka dadkii oo xataa safrin jiray Soomaali xamar uu u kaxeyn jiray lacaga badan ku khasaareen. Sababta keenta waxaa weeye xoolihii marka xagga la geeyo waxay sameyn jireen inta xoolaha marka laga iibiyo neefka xaggaas oo lacag soo laakiin lagu iibiyo xagga marka la geeyo lacag Soomaali lagu iibin jiray 20 million, 25 million, 30 million, saas lacagtaas milyanka oo lacag Soomaali ku baxday waxaa loo rogi jiray lacag dollar. Dollarkaas macnaha magaraasa ayaa ay soo safar keeni jireen, soo safar jireen, halka marka la keenay way ka faa'iidi jireen, dollarka faa'iido ugu jiri jirtay.
Qaxootiga iyo dadka deegaanka ayaa xoolaha keena seerada xariiha qaxootiga ayaa si isku mid uga faa'iideystay iibka xoolaha, sida uu sheegayo Cali Huruuse Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada xariiha.
Waxaan ka mid ahay dadka qaxootiga ee degan xariiha dhadhaab, aadna waan ugu dhuun daloolaa ganacsiga xoolaha iyo ku tiirsanaanta dadweynaha ama dadka qaxootiga ahi siday xoolaha ugu tiirsan yihiin. Axmed, si kale marka loo fiiriyana dadka qaxootiga iyo dadka deegaankii xoolo dhaqatada ahi aad bay isugu tiirsan yihiin. Waxaan odhan karaa dee xooluhu waxay ka mid yihiin ama lafdhabar u yihiin nolosha, gaar ahaan dadkan qaxootiga ah ee reer dhadhaabeed.
Cali waxa uu sheegay in dadka qaxootiga ahi ay siyaabo kala duwan uga faa'iidaystaan xoolaha loo soo iibgeeyo xeryaha, noloshana ay qayb weyn ka yihiin.
Dadkii deegaanka ahaa ee xoolaha lahaa xoolihii way soo iibgeysanayaan xeryaha qaxootiga ay keenayaan, dadkii qaxootiga ahaana xoolihii bay iibsanayaan iyaga oo u isticmaalaya wax la qalo oo magaalooyinka hilib ama muxuu xeryaha hilib looga dhigo, qaybo muxuu ahaayey la dhaqdo oo banaanada loo foofiyo, kuwo muxuu ahaayey meelo kale loo iibgeeyo oo laga sii muxuu ahaayey baayac mushtaro. Marka waxaan ku odhan karaa si qoto dheer oo aan la soo koobi karin baa loogu tiirsan yahay ku noolaanshaha xoolaha, si gaara dadka qaxootiga iyo dadka deegaanka ahiba aad bay isugu tiirsan yihiin, uguna tiirsan yihiin nolosha xoolaha la dhaqda ee nool.
dhegaystayaal, waxaa inta inoogu eg barnaamijka caweyska dhadhaab oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayey anigu axmed cabdulaahi jaamaca. Intaas aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey.
mahadsanid axmed dheere. dhegaystayaal, haatana aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha sugaanta.
Take.
gaysal barnaamijka xawaashka todobaadka halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka wacdiis oo tibinaya aniga waa cabdisalaam salas iyo saaxiibka ahmed deere tan iyo todobaadka dambe.